V březnu letošního roku se stalo něco, co jsme si vůbec nedokázali představit. V důsledku pandemie koronaviru nastalo několikatýdenní vypnutí společnosti, které každého z nás nejenže skokem vyvedlo z komfortní zóny, ale často i výrazně, významně zamíchalo našimi životy na všech úrovních. Jak nás změnila tato krize a co se stalo s člověkem a společností, o tom budu mluvit v následujících 20 minutách s psychoterapeutkou Norou Vláškovou. Od mikrofonu zdraví Terezie Bečková.
Studio Leonardo.
Paní Vlášková, když bychom se teď s odstupem podívali na to, co se s námi na jaře stalo, jako s lidmi, jako s celou společností, z pohledu vaší psychoterapeutické praxe, jak byste vnímala tohleto náhlé vypnutí všeho?
To nejvýraznější nastalo tím, že jsme přišli o většinu svých jistot. O věci, které jsme si mysleli, že jsou naprosto samozřejmé, nejen o cestování, o práci, ale vlastně jsme ani nemohli vycházet, nebo jsme vycházeli omezeně s rouškou. To byla úplně nová situace a další důležitý faktor byl, že jsme nevěděli a vlastně dodnes nevíme, jak se to bude vyvíjet a kdy to skončí.
A co se děje s člověkem, co se děje s jeho vnitřním světem, s jeho psychikou, když takhle skokem o všechno přijde?
Možná bych začala tím, že žijeme ve výjimečné době a zvykli jsme si na ten luxus a komfort a považujeme ho za samozřejmost. Když se podíváte na naše předky, kteří žili ve válkách, žili v nemocech, teď o prázdninách jsme byli v Banské Štiavnici a tam říkali, že to město bylo 150 let obléháno Turky. To znamená, že lidi byli s tou nejistotou zvyklí žít a v době těch nejistot se upínali k víře a věřili v to, že to dobře dopadne. A vlastně tady se jako hodně ukázalo, že nám něco takového chybí a nemohli jsme se vlastně ve valné většině opřít o nějaký pevný bod v sobě, takže jsme začali hledat informace.
Pomohlo nám to hledat informace?
Jak jsme všichni zjistili, tak ty informace nepomáhají. Pomáhá to vědět, co se děje a co můžu dělat, což v podstatě jsou odstupy, rouška mezi lidma a mít si ruce. To se nezměnilo. Další informace vlastně většinou nepomáhají, spíš ten vnitřní klid bourají, než vlastně by ho budovali.
Z toho, co říkáte, by se dalo říct, že ta celá situace způsobila v každém z nás chaos. Je to tak?
Přesně tak. Jakoby se všechno muselo přeskládat, nevím jak a nevím na jak dlouho.
A když byste to zhodnotila podle toho, s čím byste se potkávala jako terapeut, jaká ta témata lidi řešili a jak se s tím chaosem vypořádávají možná dodnes?
Je to samozřejmě různé. To, co se dá říct obecně, že se zvýšila míra stresu, která dopadá na nás všechny a bez těch jistot se pomalu tak nějak učíme žít. Jo, že když třeba si člověk naplánuje nějakou cestu, tak už jsme pomalu zvyklí na to, že nevíme, jestli se to uskuteční. Už se to pro nás vlastně stalo normálním. Jo? Tak tohle je obecný. Jinak lidi buď začali utíkat do virtuálních světů, bohužel tohle se týká hodně dětí, které byly doma a teenagerů, nebo se snažili nějak v té realitě zůstat, přizpůsobit se, vlastně fungovat dál. Tam se objevil takový zajímavý fenomén, protože já jsem v té době hodně pracovala a pracovala jsem hodně přes Skype, což nemám ráda, ale za tu možnost jsem byla ráda. Řekla bych, na kvalitě terapie to neubralo, ale co jsem sama zjistila, mně chyběl ten úvod, to, že se s člověkem přivítám, podáme si ruku, cítím, jak voní, uděláme si čaj, řekneme pár slov a to vlastně dělalo tu událost reálnou. Když se ten Skype zapne, potom se zase vypne, člověk je tam předtím sám a potom sám má pocit takového jako sireálna, nevím, jestli se to vůbec stalo, a s tím za mnou začali chodit lidi, kteří právě pracovali hodně online. Že vlastně nevěděli, takový jako zvláštní pocit, jestli to zažil, jestli je to pravda, jak to bylo, jak tam vlastně chyběl ten reálný prožitek, že tam nedošli, že s tím člověkem skutečně nemluvili fyzicky, tak se začalo objevovat třeba tohle a s tím jsem se nikdy dřív nesetkala.
To je zajímavé, jak vlastně ta bezkontaktnost se dovedla až do určité absurdní podoby, na kterou nejsme zvyklí, s kterou jsme se nikdy nepotkali, a teď se vlastně divíme, co to s námi dělá. Si pamatuju úplně na začátku, jak jsme začali nosit roušky, jak jsme se na sebe jako s podezřením dívali, jak jsme se sobě vyhýbali. To už se teď dost zlepšilo. Ta rouška se stává nástrojem, nikoli bariérou proti druhému člověku, ale stejně. Přesně jsem si uvědomila, jak potřebujeme ohmatávat svět, jak se potřebujeme dotýkat a jak když vlastně to nemůžeme dělat, jak nám něco chybí, něco, co je pro nás jako lidský druh dost podstatné.
Víte, klíčem k většině lidských problémů, co vidím v terapiích, je nějaká porucha blízkosti, nedostatek, strach z blízkosti. A tohle, co vy říkáte, to ještě umocnilo. Jo, že vlastně člověk se za tou rouškou připadal sám a navíc pracoval třeba přes Skype, což není ta blízkost, o které mluvíme, ale vypadá to tak. Jo, takže vlastně tam přicházely takové stavy, různé úzkostné stavy, které tím, že vlastně lidi se nemohli vrátit do reality a nemohli vrátit do blízkosti, tak v různých formách jako přetrvávají dál. Teď už je to lepší, už začínáme vnímat tu roušku jako ochranu, což si mimochodem myslím je jedna z dobrých věcí, co to přineslo, ten ohled na ty ostatní, že když jsme chodili na stydlí a tohle nás vůbec nenapadlo. Takže už myslím, že se to zlepšuje. Taky jsem ráda, že si zase podáváme ruku. Já jsem se bála, že to vymizí. Teď to úplně zase nejde, ale vlastně tam, jak to bylo povoleno, tak lidi si tu ruku rádi podávají a já taky.
Na jedné straně tedy takováhle zvláštní bezkontaktnost nebo neschopnost přiblížit se. A na druhou stranu spousta lidí se dostala do situace, kdy byli na malé ploše 24 hodin spolu s dalšími lidmi, s kterými nikdy tolik času dohromady netráví. Nikdy se nestane, že by rodina byla spolu 24 hodin, každý někam vychází. Takže na jednu stranu tady ta oddělenost a na druhou stranu až extrémní blízkost. Co to dělalo s lidmi?
Ta blízkost akcelerovala konflikty, které byly pod povrchem, což je dobře. A teď někdo v tom zůstal a ty věci dořešil a jakoby to společenství těch lidí, kteří byli spolu, to posílilo, nastavili si nějaký pravidla a zvykli si v tom fungovat. Někdy dokonce jim v tom bylo tak dobře, že spoustu věcí změnili, když se situace vracela k normálu. A nebo vyeskalovaly konflikty a lidi utekli každý ke svému mobilu a počítači, bohužel, a ke svým úzkostem. Takže to jsou jako takové dvě základní varianty, s kterými já se setkávám.
Spousta lidí říkala, že tahle ta doba přinese velkou vlnu rozvodu. Myslíte si, že to nastane, nebo?
Jako je pravda, že my často žijeme, nebo žili jsme ty vztahy tak jako nastavovaní, že jsme spolu třeba reálného času trávili 8 hodin týdně. Takže teď toho času bylo daleko víc. Nemohli jsme před tím konfliktem utéct, což děláme taky rádi a někdy jsme dělali i spolu, takže tyhle věci se vyjevily. Jo? Někdy vedou k rozchodům a někdy naopak to, že lidi museli zůstat spolu, vedlo k tomu, že byli nucený najít společnou cestu. Já jsem slyšela jeden takový kuriózní příklad partnerské terapie z Ameriky, kde vás zavřou na 14 dní na poušti s partnerem, jenom se základníma potravinama a nemůžete odtamtud odejít. Tak a to vlastně mi přišlo v něčem trošku podobný, jo? Že buď spolu zůstanou, anebo ne. Hmm. Ale neplácej se v tom 5 let.
Ta doba ohrožení toho nějakého vnějšího nebezpečí obrátila naši pozornost právě ke vztahům, protože mnozí z nás jsme si asi víc uvědomili, že to, co nám zůstane, když přijdeme o svoji práci, o to vytvářet spoustu věcí, které nás baví, zajímají, tak jediné, co nám vlastně zbyde, jsou ty vztahy s těmi nejbližšími.
To, co říkáte, je velmi pozitivní a bylo by fajn, ale někdy jsme nedospěli do téhle fáze a když jsem pod stresem a něco se mi nedaří, tak ten člověk v mé blízkosti je viník. Mám pocit, že on je příčinou nebo spolupříčinou toho, co se teď děje. Jako to, co vy říkáte, je až vlastně ten konec té dlouhé cesty, kde nejdřív člověk musí přijmout sám sebe a třeba dejme tomu i nějakou bezmoc a to, že toho druhého potřebuje. Vlastně, co bylo dobré, bylo, že v tom uzavření jsme přišli o svoje statusy a role a že jsme na tom vlastně byli podobně a tam se pak ukázalo, kde někdy ta síla a dominance ve vztahu stojí spíš na té roli, než na nějakých lidských kvalitách. Já mám mnoho případů, kde lidi si to uvědomili, přijali to a dali si tu práci a došlo to k tomu, že si vlastně uvědomili to, že ta největší hodnota, kterou máme, jsou vztahy. To většinou lidi zjišťují na smrtelné posteli.
A tady nám to pandemie koronaviru trošku akcelerovala ten
přesně
proces.
Přesně tak. Jo, takže mnoha lidem tohle pomohlo. Našli cestu ke svým blízkým. Uvědomili si, že jejich role a status není něco, co by nemohlo ze dne na den zmizet. Jo, vlastně obrátilo to pozornost k těm skutečným lidským kvalitám, třeba, já nevím, to, že jsem primář, který je ctěn mnoha lidmi a třeba dobrý ve svém oboru, vůbec nic nevypovídá o mých lidských kvalitách a schopnosti prožívat vztahy. A my jsme se vlastně ocitli v tomhle poli.
Proč jsou pro nás tady ty statusové role, ty masky, které na sebe bereme, tak důležité? Co nám dávají?
To je naše persona, to je to, jaká bych chtěla být a co ukazuju světu. Ta persona uspokuje 2 největší strachy, co si o mě budou myslet a co tomu řeknou lidi. Jo? Takže když jsem ten primář a mám tu vilu, tak lidi mi závidí a myslí si, že jsem šťastný a mně je v tom dobře. I když to tak vůbec není. Jo, je to takový jako moje brnění. Já mám pocit, že mám hodnotu, protože lidi to tak vidí. Takže pro nás jsou ty persony takový jako obranný brnění, kterým vlastně oklameme ten svět, ale tu personu nemůžu použít v blízkosti. V tom vztahu nejsem primář, tam je to vlastně úplně jedno.
Další věc, kterou nám ta pandemie přinesla, nebo mnohým z nás, je samota. Kdy někteří byli na malém prostoru s lidmi, a bylo to těžké, ale jiní byli úplně sami a bylo to taky těžké, i když jinak. Kdy je samota dobrá a kdy se stává pastí?
Pokud tu samotu zvolím, tak je dobrá. Pokud ji nezvolím, tak jsem k ní odsouzená. A to není dobrý. Existuje terapie, kde se lidi nechávají zavřít do tmy, aby vlastně v té samotě i bez ostatních věmů se nějak podívali sami do sebe, ale to je jejich volba. Kdybyste to někomu udělala, tak je to těžké mučení. A myslím si, že hodně vyšlo najevo, že my jsme často sami, ale neuvědomujeme si to. Že máme právě pocit, když jsem s lidmi v kontaktu skrz tu personu, že nejsem sama, ale vlastně třeba jsem.
Nejste tam sama tak, za sebe.
Přesně tak. A teď vlastně člověk byl sám a nemohl uniknout skrz tu personu nebo k těm činnostem, který nám vlastně třeba tu prázdnotu vyplňovali. Že jsme neměli tu možnost volby. Takže tam na nás mohly vyvstat tyhle bubáci, který se třeba objevují v té tmě úplně nečekaně.
A zase z vaší praxe, stávalo se to často? Protože mnozí odborníci poukazovali na to, že tady to období, že přinese nárůst depresí a různých psychických poruch.
Nejvíc těch úzkostných poruch jsem vlastně vnímala u dospívajících, tak od těch 13-14 let, kdy ten sociální kontakt je pro ně něco, co životně potřebují. Takže v 16 letech být zavřená s rodiči, byť je máte rád, je něco vlastně strašně těžkého, to je jako kdyby roční dítě nebo dvouletý dítě nemohlo chodit. Jo, takže vlastně tam oni utíkali k těm mobilům a počítačům a vlastně myslím, že to napáchalo větší škody, než kdyby dostali covid. Další, co bylo, ten neustálý strach, který se v nás zahnízdil a právě byl živen informacema. Něco můžeme ovlivnit a něco nemůžeme ovlivnit, takže jenom stačí, že si přečtu titulek, na covid zemřelo dítě a už to vyvolá emoci. I když vím, že ta informace může být nějak zkreslená, že to dítě třeba mělo jinou nemoc, tak už to vyvolá vlastně tu emoci a vyvolá to tu úzkost. A s tímhle vlastně my jsme v kontaktu neustále. Takže to vyvolává ten strach a úzkosti, s kterými si pak nevíme rady a hledáme další informace, aby jsme se uklidnili.
Jaká je z toho cesta?
Dobrý je, když získáváte nějaké informace od někoho, vnímat, jaké jsou všechny motivace toho člověka, proč tu informaci podává.
To znamená filtrovat a...
Filtrovat.
A redukovat.
A redukovat, přesně tak. Ještě tam je jedno nebezpečí spojené s tím strachem, že když mám pocit strachu, tak vlastně mi velmi uleví, když uvěřím, že mi někdo pomůže. Ten člověk mi ještě nemusí pomoct, ale vlastně stačí, že mi to slíbí.
No a tady se dostáváme ale k docela vážnému tématu, protože když si vzpomenu, co se dělo na začátku té pandemie, kdy se představitelé státu postavili do role spasitelů a vlastně nám vzali tu naši zodpovědnost rozhodovat se a tu odpovědnost za tu celou situaci a říkali nám, jak máme být odpovědní a dobře to dopadne, protože oni to ví, jak se to má dělat. Myslíte si, že tahle ta strategie byla pro tu celou společnost dobrá?
Myslím si, že byla špatná, že ta cesta ven neexistuje ideální, ale dobrá cesta ven je apel na osobní zodpovědnost, na to, aby ten člověk se choval dospěle. Je to proto, že když mi někdo dá tuhle důvěru, tak já samozřejmě budu dodržovat to, co uznám za vhodné. Ale když mi někdo nakáže nosit roušku na poli, tak já se dostávám do pozice dítěte, které je vlastně rebel a ta rouška je mi nepřátelská. Tady mi připadá, že se stalo právě to, že docházelo k manipulaci lidí skrze ten strach a my jsme rádi vyměnili tu pohodlnost. Čím víc mi zakážete, tím víc si připadám v bezpečí za lidský práva.
A nemůže to být potom ten důvod, proč když se ta opatření rozvolnila, tak se rozvolnila tak naprosto živelně. Je to podobné, jako když puberťákovi zakážete
přesně
kouřit.
Tak. Přesně tak. Přesně tak. Protože kdyby to bylo ponecháno na té osobní zodpovědnosti, tak vlastně tu roušku v těch vnitřních prostorách nosím dál. My jsme potom otevření jeli na Slovensku a tam je lidi nosili u pumpy v obchodě a mě v tom vlastně jako bylo líp. Přišlo mi to takový přirozenější.
V té atmosféře strachu bylo ještě jedno téma a to je téma smrti. A možná, že to tu atmosféru strachu přiživilo o to víc, jak vlastně si s tímhletím tématem neumíme poradit. A jeden můj kolega nedávno říkal, že ta smrt, která se tak ve vzduchu vznášela, že tříbila život. Souhlasila byste s tím?
Mně to připomíná Heideggera, který řekl, že bychom si měli ze stínu smrti udělat svého služebníka. To znamená, ještě dneska tady jsem. Ve starém Řecku kvalitu života určovalo to, jaká byla smrt. Takže muži chtěli umřít jako bojovníci. Je pravda, že tohle téma je úplně odsunutý na okraj. Nechcem o něm slyšet, nechcem ho vidět. A s tou koronou v těch médiích to přišlo a to právě vzbudilo, myslím, jako tu hrůzu a tu paniku, ty záběry, ty čísla, které vyvolávaly ty emoce a možná to vyvolalo ten pocit toho obrovského ohrožení. Mnohokrát bylo řečeno, že kdyby se tyhle čísla a záběry ukazovaly třeba u rakoviny, jo, že by to bylo vlastně taky děsivý.
Myslíte si, že nás tahleta zkušenost, kterou jsme si prošli a vlastně pořád ještě procházíme, nějak změnila? Teď myslím vůbec jako společnost.
No, myslím, že to právo na lidská práva si většinou začneme uvědomovat, až když přijdeme o ten komfort. A to se možná teď vlastně trošku děje, že si to začínáme uvědomovat, že ty opatření nebyly úplně ideální a že vlastně to ohrožení jako zůstává i nadále. A teď nejde o to, jestli ty opatření jako byly dobrý nebo špatný, nebo čí je to vina, ale že vlastně nikdo za nás nemůže převzít tu zodpovědnost, že nám všem zůstává to, co jsme měli na začátku. Odstup, myť si ruce, rouška mezi lidma. Jo, nic víc nám nikdo nabídnout nemůže.
Posunuly se nějak třeba hodnoty zase z toho, co vy vnímáte ve své praxi?
Myslím si, že se stalo to, že lidi si víc začínají uvědomovat ty důležité hodnoty. Jako jsou dva druhy hodnot. Urgentní, to je to, co řeším dneska. A zítra a pozítří, to je ten můj plán. A pak jsou hodnoty důležité a ty si uvědomujem v blízkosti nemoci a smrti. A tam vidím, že to urgentní je vlastně jako úplně jedno, že na tom nezáleží. Takže tohle myslím, že si tak nějak vlastně začínáme uvědomovat. A jakoby k těm vážným hodnotám patří i, že si člověk uvědomuje důležitost svědomí, což je něco, co nám pomůže ty důležité hodnoty identifikovat.
Říká se, že to, čím jsme prošli, byl takový impuls, který nás možná může posunout někam dál. Co podle vás můžeme vytěžit z tohoto času zastavení pro budoucnost? Může to být impuls ke změně?
No, v tomhle smyslu já to vlastně vnímám jako dar, jako jsme se bavili o tom, že když ty lidi byli pohromadě, že to vlastně akcelerovalo ten vztah a že se ukázalo, co tam je, tak bych řekla, že přesně to se stalo nám a stalo se ve společnosti, že se ukázaly ty věci, které jsou skryté, které nefungují, které stojí na jiných zájmech, než jsou ty hodnoty svědomí. To je prostě vidět. A to si myslím, že je dobrý, protože to by bez covidu mohlo trvat jako velmi dlouho, než bychom se k něčemu podobnému stejně dostali.
Když to řeknu takovým trošku selským jazykem, že se tak na všech úrovních oddělilo zrno od plev?
No, přesně tak.
Hostem studia Leonardo byla psychoterapeutka Nora Vlášková. Terezie Bečková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.